Deutschlands. Baltkrievija uzaicinājusi Latviju novērot Krievijas un Baltkrievijas plānotās mācības Zapad. Tās notiks septembrī, un Latvija drīkstēs sūtīt divus militāros novērotājus. Novērot mācības uzaicinātas arī Lietuva un Igaunija. Satraukuma par šīm militārajām mācībām paudušas gan Baltijas valstis, gan Ukraina un NATO. Ceturtdien varētu sasaukt Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēdi. Rīgas domes opozīcijas deputāti vēlas apspriest satiksmes dalībnieku drošības apdraudējumus Rīgas ielu remontdarbu laikā. Deputāti arī vēlas dzirdēt skaidrojumus par ielu remontdarbu plānošanu, organizēšanu un to radītajiem sastrēgumiem. ASV prezidents Donalds Trumps šodien parakstīja likumprojektu, kas nosaka jaunas sankcijas pret Krieviju, kā arī Ziemeļkoreju un Irānu. Sankcijas skars vairākas Krievijas ekonomikas nozares, arī Krievijas cauruļvadus, pa kuriem uz ārzemēm sūknē naftu un gāzi. Ierobežojumi skars arī gāzes vada projektu Nord Stream 2, ko plāno būvēt caur Baltijas jūru. No 1. septembra ASV pilsoņiem būs aizliegts doties uz Ziemeļkoreju, tā šodien paziņoja ASV valsts departaments. Izņēmumi būs īpaši apstiprināti humānas dabas braucieni vai dažos gadījumos arī žurnālistu braucieni. Virzienā uz Aglonu no 13. līdz 15. augustam atklās jaunus papildu autobusu reisus un pagarinās vairākus esošos autobusu un vilcienu reisus. Satiksmes izmaiņas ieviestas, lai iedzīvotāji varētu ērtāk nokļūt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā un pēc tam atpakaļ mājās. Plašāka informācija lasāma interneta mājaslapā atd.lv. Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža šodien uzvarēja cīņā par vietu pasaules čempionāta izslēgšanas turnīrā. Izslēgšanas kārtā jau iepriekš iekļuva Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, kā arī Rihards Finsters un Edgars Točs. Izslēgšanas turnīra pirmā kārta notiks rīt. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 21 grāds un pūš mērens rietumpus sveiš. Turpinājumā dienas notikuma apskats.